Un kur kam fillu me date dashurën tem të parë, kom shku në shtëpi edhe kom njoftu sikur ishte dashurin tem, edhe këtë veç kom shku në shtëpi dhe jam kom tregu kjo është dashura jam, çështë çështë çështë. Reagimi i tyre u kanë i normal, sikur kur kam date edhe ma herët. Prishmërit, njerëz të tjerë i kam pas ma shumë që prind pak nuk e pranojnë ose diçka. Më kanë tregu, vetëm i sen që kena diskutu ka qenë që na nuk kena shumë informacion se qysh ki më prit të në prej njerëzve tjerë edhe për dërisa i e lundur është okej okay, që ke vendosë me dejt një qik ose qka të qovë veç mës më pas probleme ashtë qaj ju ka interesu ma shumë.
A e keni prit ju këtë reagim, apo keni nguru në fillim?
Nuk e kam prit reagimi që kam u ka, në faktikisht që mos me pas reagim heq, nuk e kam prit që pak ka me u gjyku, për shkak që rrethana, që shnia të na dhe gjithë shka dhe është saniri, u ka edhe saniri edhe për mu, kam prit që kam u ka për familjen tem, po më kujtohet kër mami dhe babi jam, në fakt, kër e kemi diskutu, kështu njënën prej ditëve, kër kemi diskutu për këtë temë, edhe më kanë thonë, gay people ka pas gjithmonë, na njohim që kemi pas edhe në familje dhe gjithë shka, është krejt normale kjo, po veç që nuk kam pas ma shumë informacion lidi me tash, krejt e kanë ato që bojnë fmini, e këto, e që kanë me prit tash ti krejt një zia që ti nështë nuk do me pas fmi, këto i kam pas mendimet. Nuk i kam prit qashtu të reagimin mu kanë qash modern, moj me thonë, prej që jemi rrit, ku jemi rrit, dhe me thonë fshatëm, një shëqni pak ma jo moderne.
Qësh është ndjenja me qenë bi në Kosovë?
Është pak e mundëmshme se njerëz të presin me come out as straight ose come out as lesbian. Nuk e kanë do me thonë asë njëherë ato it's okay me të pëlqy të dyja. E qajo është pak e mundëmshme, gjyko është pak që halja nuk e din apo të pëlqenë femnat apo të pëlqenë mashkujt. Kështu më përgjithsi nuk më karo, jem njeri që këm pas qef me eksploru edhe me pas sene edhe me pas sene gjithmonë edhe me njoftu njerëz edhe me dasht njerëz. Nuk është që më karo në iherë me u gjyku te për shumë për vendimet e mija, për ndoshtë ajo është edhe pse unë nuk ju jap shumë hapësirë njerëzve tjerë për me ndikun qaq shumë në vendimet e mija. Zakonisht e marrë sigur mendimi jo të është qaj edhe në regullë është.
Ka shumë tri në Kosovë që ngurojnë edhe me ju tregu shoqnisë, po pak më shumë edhe kur vjen puna te familja. Cila kishte me qenë këshilla jote për këta tri që aktualisht nuk e din qysh me ju qasë ndoshta me ju tregu familjes?
Ajo është vendim i yti personal sa dënë ti me shërë me shëshnin tane. Unë mendoj që është shumë e mirë me pas dikon prej shëshnis, nuk është e domosdoshme me come out, po me pas dikon prej shëshnis që ti po donë me diskutu në lidhje me kumë shpo të pëlqen, ose kumë po donë me dalin dejt, ose qka dhe qoftë. E për familje, unë mendoj që familja e din, do me thonë prind veç e din gjithmonë fëmijën e vetë, e njohin. I vjen koha krejt, unë kisha thonë mos më ngut, se nuk është gjithsesi në dy anët nuk është e domosdoshme me come out. Nëse ki qef me come out, atëherë veç bane, qashtë që kisha thonë. Se është ma e letë, se sa e mendojnë ana, është ti për ma e letë, kur e qatë tja është si kur që pëdojnë me shërë, me njështë të tjerë, është shumë ma e lehtë se sa pritshmëritë që i kena na. Ka qenë për plot njerëz tjerë që unë i një, edhe për vetën tamë edhe thash edhe ma herët që ka qenë do me thonë krejt jashtë pritshmëritë.
A ki rastin shoqni kur kërkojnë prej te e ndihmë, ndoshta shoqni po flas persona LGBTIQ.
Kërkojnë
Zakonisht për shembull njerëz që i kam takuar on që janë persona LGBTIQ, më kanë thonë që problemin më të madhin e kanë kjo ndjenja e fajit që po jetojnë një jetë të dyfisht.
Po, më ka ndodhë në Unë jam person që zakonisht i ngoj shumë edhe jam njeri që kom qaf me këshilu edhe kom qaf me edu krejt njerës që unë e i njatë njëtën ta. Edhe më ka ndodhë më më kërku ndihmë, po më ndoj ndihmë jo këshilë, më me thonë, se unë të ke këmau të prënë të tua dhe gjithë shka, po jo do më zëshmërështë krejtë situatat për krejtë familjit të në kontë njëta. Jetë të fyrst bëhen për shka të shësnis ku jena na. A më kështu mrena në shpirë, të në mendoj që asë një anë i prind nuk mundet mos me pranu një fmi të vetin kon pedon. Ajo është diçka shumë thelpsor, është diçka te për shumë personale që jo familjes për kërkujt nuk duhet me ju pengu ose me gjyku ose me u përzite dikush tjetër. Edhe unë mundona me u tregu krejt shoqnisë edhe njerëzve që na i diskutojmë edhe njerëz që nuk janë pjesë të komunitetit që çka don ti, çka është diçka dëshire jotja personale që nuk del te një person tjetër, nuk e ndikon një person tjetër, duhesh mundi ti për comfortable me çat sam. Domethënë rahat. Që kjo ka qenë gjithmonë këshilla jam mundi rahat edhe mi tregu nëse nihesh me ju të regu prindve to, se është diçka tepër personale që në fund fundit edhe nuk është e domosdoshme që njerëz për shembull që dating mashkull famër ose diçka nuk është të shkojnë të prindë të vetë dhe ju thonë unë e kam vendosur me dalë me që qikë, unë e kam vendosur me dalë me që djallë ose diçka. Që it's a normal thing nëse e bënë që ashtu në krytë të anë dhe në
personat LGBTI plus në Kosovë përballen me shumë probleme si martesa, ndrimi i emrit dhe gjinisë pa kushte specifike, adoptimi i fëmijëve, dhuna, gjua e urrejtjes, dhurimi i gjakut e të tjera. Në Kosovë çdo vit organizohet java e krenarisë ku edhe adresohen të gjitha këto probleme. Kjo javë mbyllet me paradën e krenarisë, e cila për vite me radhë ka kaluar pa incidente madhore. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga Undie Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.